Tap Talks, Unfolding the News.
Hai Amanda.
Halo Ca, akhirnya kita bertemu lagi.
Iya betul, hai juga nih Anda listeners. Kita udah masuk ke Tap Talks episode ke berapa ya? 79.
Wow, tiba-tiba udah 79 ya.
Iya, dari gue mulai pertama itu sekitar episode 30-an lah. Pokoknya 33 kalau gak salah ya. Sekarang udah sampai ke episode 79.
Iya.
Gimana nih kabar lu, Al?
Alhamdulillah baik, lu gimana Caca?
Puji Tuhan, gue juga baik hari ini.
Alhamdulillah ya.
Hai Anda listeners, jika kamu merasa diri kamu seorang penulis yang punya banyak hasil karya, atau mungkin kamu suka berpendapat di media sosial, nah kamu bisa banget nih kasih opini kamu di theandalpost.com. Karena ada insentif yang menarik untuk kalian yang mendaftarkan tulisan kamu di theandalpost.com. Tentunya berdasarkan hasil jumlah tayang tulisan kamu ya. Cara daftarnya gampang banget nih. Kalian hanya perlu kunjungi landing page, lalu isi formulir pendaftaran, dan sertakan sampel tulisan yang pernah kamu buat. Tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar sekarang dan cek deskripsi untuk link pendaftaran.
Oke, hari ini kita mau ngebahas apa nih Al?
Kita mau bahas tentang kemiskinan, tentang kontrak kerja, terus juga tentang upaya berantas kekerasan seksual di lingkungan kerja.
Oke.
Lumayan berat ya hari ini ya.
Tapi ya agak lumayan seru sih buat dibahas.
Iya, benar.
Karena itu emang udah sering terjadi sih di Indonesia gitu. Dan seperti biasa, Anda listener, kalau di Top Talks ini kita emang ngebahas 3 berita dari theandalpost.com.
Iya, betul.
Nah, tadi 3 berita itu udah disebutin sama Alamanda. Nah, kita bisa langsung aja kali ya, Al.
Iya.
Ke berita yang pertama nih. Berita pertama ada tentang ini ya tadi, Kemnaker gandeng buruh dan pengusaha berantas kekerasan seksual di lingkungan kerja.
Ya, ini menurut gue bagus banget sih, Ca. Soalnya emang sayangnya tempat kerja, lingkungan kerja itu sebenarnya bisa jadi salah satu lingkungan yang rawan kekerasan seksual ya.
Iya, betul banget.
Sedih banget gak sih? Kayak lu tuh cuma pengen cari kerja doang, pengen kerja gitu, pengen cari nafkah, tapi ya lu harus kayak tapi ada banyak orang yang harus ngalamin kejadian
tersebut ya.
Iya.
Karena mungkin ada tuntutan kali ya.
Bisa jadi ya. Mungkin karena kayak power juga gak
bisa
sih.
Bisa.
Iya. Jadi ini Kemnaker bagus ya inisiatifnya.
Iya. Betul banget. Nah tapi sebelum gue ngebahas dari berita dan Dalpos ini ya. Lu pernah dengar berita yang sebelumnya kan? Kalau misalkan, kalau gak salah di daerah Bekasi, yang dia tuh, yang cewek, salah satu cewek tuh udah speak up itu loh.
Oh iya, yang mau naik jabatan tapi harus,
Nah ini kan mirip-mirip.
Sama atasannya ya?
Atasannya. Jadi yang tadi gue bilang itu, ya mungkin ada salah satu alasan tersendiri gitu loh. Ada tuntutan atau mungkin, ya kalau misalkan emang lo mau naik jabatan atau ini, ya salah satunya dengan cara itu
harus bersetubuh sama ya, itu parah.
Iya betul
ya. Oh iya, tapi ini Ca, ini ada reminder yang cukup bagus juga sih Ca.
Okay.
Jadi Anda listener, kalian juga harus bisa mengenal sebenarnya tindakan kekerasan seksual ada apa aja sih. Nah di Andal Post ini udah dijelasin nih bahwa ada jenis-jenis tindakan kekerasan seksual. Pertama itu adalah pelecehan seksual non fisik. Terus habis itu pelecehan seksual fisik. Terus belum cuma itu aja, ada juga upaya pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Terus ada juga pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, dan penyiksaan seksual gitu. Gitu ya. Jadi ya kita harus lebih ini sih, menurut gue harus lebih kenal sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan seksual tuh apa sih.
Iya
gitu,
betul. Jadi kayak sebenarnya banyak jenisnya ya.
Soalnya tuh takutnya ada banyak orang yang ngalamin satu atau dua hal dari yang tadi kita udah sebutin, tapi karena mereka nggak tahu itu tuh ternyata kekerasan seksual, jadi ya
gimana, ya udah bodo amat gitu ya.
Gimana mereka mau ngelapor gitu kan?
Iya.
Mereka aja nggak tahu gitu.
Tapi sebenarnya dari alasan itu juga mungkin emang dari beberapa mereka, khususnya perempuan ya, kayak kita gitu, mungkin emang dia merasa gue tuh malu atau apa gitu kan?
Iya benar, banyak faktornya sih.
Iya banyak faktornya gitu kan. Terus atau mungkin gue takut kalau misalkan gue laporin, gue bakal kena sanksi apa atau gimana gitu kan, kita nggak tahu gitu.
Tapi menurut lu seneng gak sih, Cak, kalau misalnya perusahaan di mana lu bekerja itu tuh ngedukung hal-hal kayak gini, misalnya ngedukung upaya-upaya kemenaker buat mencegah adanya kekerasan seksual gitu, misalnya kayak perusahaan itu tuh aktif gitu loh dalam mencegah hal-hal kayak gini, lu seneng gak sih?
Seneng banget dong.
Seneng banget ya?
Iya. Itu karena positif banget.
Iya sih, benar. Dan lu ngerasa aman juga gak sih?
Iya, betul.
Tapi menurut lu kalau di bayangan lu nih, misalnya perusahaan lu tuh ngedukung hal-hal kayak gini, ekspektasi lu tuh upaya apa sih yang perusahaan bakal lakuin?
Ya kalau misalkan dari gue sendiri ya, kalau ekspektasi sebenarnya sih gue nggak mikir jauh banget sih Al. Tapi kayak kalau bisa mungkin lebih, ya karena kita nggak tahu kalau misalkan di lingkungan kerja itu kita kan masing-masing gitu ya. Orang pasti nggak jarang ada yang mempedulikan orang lain juga gitu loh. Pasti kayak ya udah fokus aja gue kerja di sini gitu. Jadi balik dari sendiri lagi sih. Jadi kayak misalkan yang tadi gue bilang, kalau khususnya perempuan ya, mereka tuh kadang ngerasa kayak gue takut nih buat speak up, atau mungkin gue takut buat laporin ini ke atasan gue atau ke perusahaan ini gitu, walaupun emang perusahaan ini bakal ngejaga gitu yang tadi lo bilang, apa namanya, dukung Kementerian Ketenagakerjaan ini ya, Kemenaker ini gitu kan. Ya itu sih kalau menurut gue gitu. Jadi balik lagi sama pribadi masing-masing orang sebenarnya kayak gitu,
Tapi intinya berarti kalau kayak gitu lu lebih membutuhkan ini gak sih, lingkungan kerja yang emang suportif?
Iya, suportif pastinya.
Iya. Dan juga yang gimana pun itu jangan sampai bikin bikin si korban ini ngerasa kayak mereka tuh malah jadi malu, gak nyaman untuk ngelaporin gitu ya.
Betul banget. Bener-bener. Sama seperti yang kasus yang tadi gue bilang, salah satunya yang di Bekasi itu sih.
Iya, itu kasihan banget
sih. Kasihan. Tapi bagusnya lagi dia benar-benar udah berani speak up gitu.
Dan ternyata pas dia udah speak up, ada lagi orang nyusul. Berarti emang itu tuh sepenting itu ya, untuk satu orang tuh mulai gitu ya.
Betul banget. Jadi kayak ya tunggu ada satu orang dulu loh yang berani speak up gitu.
Lanjut ke berita kedua, Cak.
Kita lanjut.
Ya ini ada judulnya, angka kemiskinan penduduk Indonesia masih tinggi, kawasan Jawa terbanyak. Nah, lu tuh sebenarnya ya, Cak, kalau lu dengar kata kemiskinan khususnya di Indonesia, pikiran pertama lu apa deh yang muncul?
Tentang kemiskinan.
Di Indonesia deh spesifiknya.
Mungkin pengangguran kali ya.
Pengangguran.
Yang gue pertama kali gue pikir itu sih pengangguran. Gitu.
Kalau gue lebih ke kemiskinan struktural sih, Cak. Jadi emang kemiskinan di Indonesia tuh kompleks banget gitu. Jadi emang gak segampang itu nyari solusinya gitu. Jadi pun misalnya pemerintah nih udah bikin banyak banget upaya. Kayak misalnya itu lu tau gak sih yang khusus untuk orang-orang yang belum bekerja, dan pemerintah tuh ngasih kompensasi, terus ngasih uang untuk lu ikut pelatihan
wadah supaya, gitu.
Jadi lu dikasih uang kalau misalnya nih lu masih nganggur, lu udah lulus S1 atau lulus SMA, lu daftarin nih, aduh tapi gue lupa banget nama programnya, sorry. Jadi nanti untuk 3 atau 4 bulan lu dikasih duit sama pemerintah, dan duitnya ini khusus untuk lu pakai buat ambil kayak kelas-kelas pelatihan gitu. Terus sisanya lu juga dikasih duit jajan, tapi gak sebanyak uang untuk ikut pelatihan itu. Nah itu kan bagus banget ya. Membuat para pengangguran ini supaya mereka tuh skillnya meningkat, ilmunya meningkat.
Salah satunya gitu ya.
Jadi bisa lebih menjual lah untuk perusahaan-perusahaan, itu bagus. Cuma masalahnya kemiskinan struktural tuh gak segampang itu gitu, sayangnya. Ngebenerinnya, soalnya gue sendiri pun pernah, maksudnya pernah ada di, maksudnya pernah, apa ya istilahnya, kayak naruh diri gue di lingkungan seperti itu, dan emang permasalahannya tuh banyak banget, Cak, gitu. Jadi emang susah itu sih.
Iya, makanya kayak kemiskinan ini emang jadi salah satu yang paling sering kita dengar di Indonesia gitu. Apalagi kalau yang gue baca ini, yang paling banyak tingkat kemiskinan itu di Pulau Jawa loh ternyata.
Nah, jadi ada nih, Cak. Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas namanya Bapak Suharso menjelaskan bahwa penduduk dengan angka kemiskinan terbanyak di Indonesia itu kan emang ada di Pulau Jawa. Nah dia nih ngasih tahu lebih detailnya lagi, katanya di Jawa penduduk yang miskinnya itu ada sebanyak 3,7 juta penduduk. Banyak banget ya, Cak, ya.
Banyak banget.
Nah tapi karena saking banyaknya, jadi hal ini tuh benar-benar jadinya tuh jadi materi atau bahan yang benar-benar harus difokuskan dan ditangani secepatnya supaya target pemberantasan kemiskinan nanti pada tahun 2024 itu bisa dicapai gitu.
Oke. Nah, tapi Al, sebelum lanjut lagi ya, gue mau nanya. Sebenarnya menurut lu apa sih maksudnya kayak kenapa kemiskinan terutama di Pulau Jawa gitu? Karena tingkat kemiskinannya itu lebih banyak. Menurut lu kenapa gitu?
Pertama karena penduduknya lebih banyak, itu udah pasti. Dan kesenjangan sosialnya di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta itu tinggi banget. Dan ini menurut gue ada salah satu apa ya? Salah satu alasan basicnya ya. Kayaknya, tapi ini gue nggak tahu ya. Ini gue sotoi. Menurut gue mungkin ada orang-orang perantau dari luar Jawa ke Jawa, mereka tuh ekspektasinya tinggi sama Jakarta. Pulau Jawa. Jadi mereka mikir. Cari kerja di Jakarta itu gampang. Padahal sebenarnya ya mungkin lowongan pekerjaannya banyak, tapi kan nggak semua orang akan diterima.
Betul, ya kan? Banyak kualifikasinya.
Betul, dan apalagi sekarang ya, kualifikasinya aneh-aneh, kita magang aja. Iya kan, kualifikasinya udah susah gitu. Jadi ya itu sih. Terus kedua juga menurut gue privilege itu sangat amat berperan besar.
Iya betul banget, makanya kayak kalau gue, kan gue sendiri tuh sering banget scroll TikTok ya. Banyak banget tuh orang-orang suka curhat gitu loh di akunnya mereka gitu. Kayak gue tuh udah ngelamar di mana-mana, tapi tuh gak sesuai sama kualifikasinya gitu. Bahkan dia bilang ada alasannya yang kayak karyawan lain atau mungkin yang sama-sama baru mau interview gitu kali ya. Tapi dia diterima gitu, maksudnya kayak saingannya dia. Tapi karena ya looknya tuh cantik.
Kalau gue ke privilege tuh lebih mikir ke ini sih, ke starting point. Maksudnya misalnya kalau misalnya gue lahir di keluarga yang emang udah tajir segala macem, pasti kalau misalnya gue mau tajir juga, gue tetap harus berusaha dong pasti.
Pasti.
Cuma maksudnya starting point gue tuh udah jauh lebih di atas dibandingkan kebanyakan orang. Sedangkan kalau misalnya orang-orang miskin yang struktural, maksudnya kebanyakan dari mereka aja, maksudnya mereka tuh boro-boro mikirin sekolah, mikirin beasiswa. Untuk makan buat besok aja itu belum tentu terjamin gitu loh, Ca.
Betul.
Gitu. Sedihnya tuh di situ sebenarnya.
Iya, betul. Makanya kayak kalau dengar pengangguran sebenarnya udah nggak asing lagi sih di telinga gitu kan.
Banyak banget.
Gitu orang yang pengen banget cari kerja gitu, susah gitu dapetin kerja gitu. Apalagi kan belum lagi kalau kayak kita magang aja perlu interview lah. Belum ada tahap-tahapan lainnya gitu. Makanya jadi sebuah tantangan bagi mereka sih.
Iya benar.
Seperti itu.
Tapi ini juga gue juga baru tahu sih, Ca, akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini tuh emang ada banyak banget, gue nggak, pokoknya pemberi kerja lah ya, entah pemerintahan atau swasta, itu tuh emang naruh kualifikasinya tuh nggak realistis. Jadi kayak misalnya ada lowongan kerja buat misalnya gue nih, gue penulis tab, tapi nanti kualifikasinya tuh aneh-aneh, padahal kan judulnya misalnya mereka mencari jurnalis gitu kan, tapi kualifikasinya gue harus bisa ngedit video, terus harus bisa misalnya public speaking,
pokoknya keluar dari jalurnya
gitu. Dan tapi gaji satu profesi doang gitu. Jadinya
betul
orang juga maksudnya pasti mikir-mikir juga lah gitu kan. Dan ya pasti ya pertama nggak semua orang bisa punya kualifikasi itu. Kedua kalaupun iya kan nggak sepadan banget sama
yang orang udah punya ahlinya
terus kayak lu bayangin lu udah ngerjain sebegitu banyak tapi lu hanya digaji satu profesi gitu kan, itu nggak adil banget sih.
Iya betul. Makanya ya yang tadi gue bilang, sebagian orang tuh sebenarnya ya mereka pasti punya ada keniatan untuk bekerja dong, pasti kan. Karena kayak ya mereka membutuhkan uang juga. Yang tadi lo bilang ya kita nggak tahu besok gue mau cari makan aja susah gitu kan. Nah apalagi ini kalau misalkan kita cari pekerjaan emang kualifikasinya tuh udah rumit banget sih.
Iya udah aneh-aneh.
Udah aneh-aneh kayak gitu. Makanya udah gak asing lagi ya listener kalau kita ngomongin tentang kemiskinan di Indonesia. Seperti itu.
Betul.
Oke, kita bisa lanjut aja nih Al ke berita terakhir.
Oke, nah ini di berita terakhir ada salah satu perusahaan es krim kesayangan kita semua. Yaitu Ben & Jerry's. Dia pada akhirnya menyelesaikan kerjasamanya dengan Twitter. Jadi salah satu bentuk penyelesaian kerjasamanya ini mereka udah stop untuk ngiklanin produknya di Twitter. Nah, kenapa? Soalnya menurut pihak dari Ben & Jerry's nih, Ca, katanya Twitter semenjak dibeli sama Elon Musk, itu jadi aneh-aneh. Jadi, apa ya, jadi udah berubah ke media sosial tuh yang katanya tuh justru lebih berbahaya gitu. Okay. Soalnya banyak tweet, lu main Twitter ya? Baru main Twitter kan?
Baru.
Kan di episode kemarin cerita ke gue. Uh-uh. Katanya tuh sekarang di Twitter tuh benar-benar orang makin bisa deh ngomong apapun tanpa di ban lah atau apa gitu.
Yeah, yeah, yeah.
Mau yang omongannya mengandung isu SARA, kayak gitu-gitu, itu dibolehin.
Yeah.
Terus habis itu yang nyebelinnya juga, menurut pihak Ben & Jerry's, si Elon Musk-nya ini juga katanya dia tuh sering banget ikut-ikutan ngobrol di obrolan-obrolan tuh yang sensitif gitu. Dan si Elon Musk-nya itu ada di pihak yang istilahnya yang gak benernya lah gitu. Jadi makanya si Ben & Jerry's ini, udah deh gue gak mau support Twitter gitu.
Iya, jadi dia memutuskan ya untuk gak kerja sama lagi sama Twitter. Iya,
terlepas kalau menurut gue ya Cak, terlepas misalnya bener nih si Twitter nih problematik atau enggak, tapi menurut gue langkah Ben & Jerry's bagus sih.
Iya.
Karena dia kayak apa ya istilahnya, mau mendukung apa, HAM gitu atau perdamaian masyarakat.
Tapi sebenarnya sejujurnya ya, Al, gue tuh sebenarnya baru denger banget tau.
Oh, Ben & Jerry's.
Iya,
okay.
Perusahaan es krim ini gitu.
Ini udah lama banget.
Oh, udah lama banget.
Iya, udah lama banget.
Okay. Tapi ini maksudnya perusahaan es krim di luar negeri atau?
Di Indonesia juga ada kok.
Oh, di Indonesia juga ada. Gue bener-bener baru tahu sih, karena kan ya gue sebenarnya sebagai pecinta makan es krim juga ya, Al. Gue lebih sering es krim kayak gelato-gelato gitu loh.
Oh, gelato. Oh, iya.
Iya, gelato. Gue bahkan baru, makanya gue baru denger banget ini nama es krimnya ini.
Oh, berarti
gitu.
Lu bukan tipikal yang ada merek, literally merek pabrik gitu ya?
Enggak. Kayak gelato-gelato yang gue suka makan.
Oh, gitu ya.
Iya, atau kayak apa tuh namanya, kalau bisa di mall, gue lupa tuh namanya.
Apa tuh?
Yang agak pricey juga ya itu.
Oh, ini Baskin Robbins.
Oh iya, Baskin Robbins.
Oh iya,
gitu-gitu sih paling gitu. Makanya gue juga baru denger sih sebenarnya es krim ini.
Jadi menurut lu gimana, Cak? Keren enggak sih Ben & Jerry's?
Ya kalau
biasa aja.
Tapi kalau gue sendiri ya gue belum pernah, maksudnya kalau untuk es krimnya kan gue belum pernah coba gitu ya. Tapi kalau misalkan kita untuk membahas dari Daniel Post ini ya, yang tadi untuk kebijakan atau keputusan yang diambil gitu, ya sebenarnya baik sih yang dia ambil gitu kan keputusannya. Karena ya yang tadi lo bilang, kalau emang Twitter itu emang udah benar-benar luas, terus juga nggak banyak apa ya kayak peraturan gitu kali ya.
Iya, bebas banget emang.
Iya, yang gue juga makanya heran banget pas pertama kali gue download Twitter kemarin itu gitu kan.
Oh, lu culture shock ya.
Iya, kayak oh gila banget ya ternyata gitu, apa beda dibandingkan kayak Instagram gitu-gitu.
Tapi keren juga sih, maksudnya Ben & Jerry's ini ya, tapi karena dia juga perusahaan besar ya, jadi dia tuh berani speak up tentang perusahaan besar lainnya gitu, segede Twitter. Mungkin kalau misalnya dia entah ya, mungkin kalau perusahaan kecil mungkin belum tentu akan berani ngomong kayak gitu. Tapi bagus lah menurut gue, kayak mereka pakai privilege-nya nih sebagai perusahaan besar untuk ngelawan perusahaan besar lainnya yang problematik.
Iya, betul. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi lo bilang, kalau misalkan kayak mungkin perusahaan kecil yang mungkin nggak berani speak up gitu, ya faktor lainnya sih bisa juga kayak ya mungkin kalau dia udah speak up juga kayak nggak bakal terlaksana gitu loh, nggak didengar gitu.
Iya, benar
ya, gitulah kalau misalkan kayak kita ngomongin di Indonesia tuh kadang susah atau lama diprosesnya gitu loh.
Atau kalau gue justru khawatirnya malah jadi diserang gitu loh.
Iya, diserang ya gitu, apalagi netizen Indonesia
ya,
aduh
gitu ya.
Parah banget. Okay, and listener, mungkin segini aja yang bisa gue bahas sama Alamanda di Tap Talks ke episode 79. Kalau misalkan Anda listener mau baca selengkapnya, bisa langsung aja search di theandalpost.com. Ya tentunya yang tadi kita udah bahas ya, 3 berita tadi gitu. Okay, segini aja dari gue Caca
dan gue Alamanda.
Bye, and listener.